Mañá levaremos á Xunta de Goberno un plan de embelecemento con dous obxectivos. Por unha banda, mellorar espazos públicos e por outra tamén impulsar a inserción das persoas con discapacidade. Queremos manter un estado óptimo de conservación dos espazos públicos urbanos, coidando o ornato e a imaxen da nosa cidade e seguindo o modelo de urbe sostible que estamos a impulsar. Activamos así un mecanismo áxil que nos permite executar pequenas actuacións de arranxo, de recuperación, de acondicionamento en un prazo máximo de 15 días. Con esta iniciativa pretendemos desenvolver un contrato, como decía, reservado a centros especiais de emprego de iniciativas sociais e empresas de inserción, donde vamos investir 260.000 euros en dous anos. Este plan está cofinanciado con fondos europeos a través da estrategia DUSI Muramiñai para activar unha campaña de participación cidadá. Volveremos así a ter en conta a cidadanía e con este fin poñer en marcha este plan de envelecemento que mellorará pois, a imaxen da nosa cidade.